see laul, mida me äsja laulsime, oli oma võimsas ülistuses, otse kui me usu tunnistus. See oli palju kirjeldavalt Jeesuse kohta sellest, mida me usume, et Jeesus oli, mida ta tegi, kes ta oli. Aga kui sa oled vähegi ringi liikunud arutlevate inimeste seas, siis aegajalt kohtab seal ikkagi küsimusi selle üle, kes Jeesus oli. Missugune ta oli? Ja kus me võime teada kindlalt seda, et see info, mis on jõudnud meieni Jeesusest, on just selline, kirjeldab just seda, kes Jeesus tegelikult oli. Meie ümber on neid, kes kahtlevad Jumalas, kes ei tea temast kindlalt või eitavad Jumalat ja nad küsivad, kus sa tead, et Jeesus oli selline. 2000 aastat on ju vahel. On neid, kes on mõjutatud teistest usunditest, on Jehova tunnistajad, mormoonid, kes panevad meid sama küsimuse ette, kus sa tead, et see Jeesus, keda sa usud, oli just selline. Meie usume ju muud. Ent ka need kristlased, kes aegajalt seisatuvad ja jäävad enese ees ausaks, küsivad teinekord seda sama küsimust, kust ma tean, et see Jeesus, keda ma usun, oli just selline. Ja kui sa neid küsimusi pole hiljuti kohanud, siis võiks järeldada, et su suhtusringkond piirdub ainult sügavalt ja tõsiselt veendunud kristlastega, mis omakorda tähendab, et su kristlik usk ei jõua mitte nendeni tunnistusena, kes seda vajaksid. Nii et probleem on selles, mille põhjal me teame, et Jeesus on just selline, keda nagu me usume. Ja kirjakoht, mida ma loeksin, mis võib olla natuke ootamatu selles kontekstis, on Luuka 11.20. Kui mina kurja vaime välja ajan Jumala sõrmega, siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. Ma ei taha kuigivõrd rõhutada seda kurjade vaimude poolt siin salmi alguses. Et selles salmis Jeesus samastab ennast Jumala riigi saabumisega. Kui mina ajan kurja vaime välja Jumala sõrmega, siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. Jeesus väidab end olevat midagi palju enamat kui vaid lihtsalt inimene. Ta ütleb, mina olen Jumala sõrme liigutaja. Mina ajan välja kurjad vaimud ja nõnda on Jumal riik jõudnud teie juurde. Nii siis, mille põhjal me usume, et Jeesus tegelikult oli see, kes ta väitis end olevat? Kas me võime teada, mida Jeesus ise endast arvas? Kas need andmed, see piibel, mis meie on jõudnud, saab olla usaldusväärne ka neile, kes ei usu, et see on Jumala vääramatu sõna, vaid loevad seda kui üht kirjanduslikku allikat, kirjanduslikku dokumenti muude ajaloos säilinud raamatute seas. Kui me seaksime ennast vastuväitjate rolli hetkeks, siis mida nad võiksid öelda? Nad võiksid öelda, jah, Jeesus oli üks paljudest tavalistest omaaja inimestest, kellest on tehtud legend, sest oli vaja sellist kangelast. Tema suhu on pandud sõnu, mida ta tegelikult ei ole kunagi öelnud. Või nad ütleksid, Jeesus on nagu koond pilt ühe gruppi uskumisest. Samasugune legendaarne kangel nagu Kalevi poegu ja Achilleus. See küsimus võib olla peidetud ka teiste küsimuste taha. Näiteks, miks ei võiks Jeesus olla üks paljudest prohvetitest, paljudest vaimulikest suurkujudest teiste seas, paljudest jumalatest teiste seas, nagu idausundites. Sellised küsimusi me kohtame, kui me käime avatud kõrvadega ringi. Nad ütlevad, me ei tea midagi kindlalt öelda Jeesuse kohta. Üks lahendus sellele vastata oleks viia asja absurdini välja. Öelda, et kogu ajalugu on kahtane värk. Me ei tea ju midagi kindlalt öelda ka Seneca või Napoleoni kohta, kus me teame, et need tegelikult olemas olid. Ka nemad on oma aja välja mõeldud kangelased. Sest oli vaja suurt kirjanduslikku suurkuju, oli vaja prantslastel suurt sõjalist kangelast. Võib-olla tegelikult on ühtegi Napoleoni lihtsalt sõdisid Euroopas. Ja kes ütleb tegelikult, et mina siin kantslis seisena teie mind kuulate, äkki on seegi vaid meie kujutlusvõime. Aga olgu. Praktiline järeldus sellistest küsimustest on see, et kui me ei saa kindlalt väita, et Jeesuse sõnad on meieni jõudnud algupäraselt, siis ei ole meil tegelikult ju millessegi uskuda. Kristus ei saaks olla meie usu keskpunktiks sel juhul. Ja meil ei oleks põhjust uskuda, Abrahami, Isaki ja Jaakobi Jumalasse, Jeesuse Kristuse Isa tegelik olemasollu. Siis jääks ainult tundmatu Jumal. Ja kui kurvalt helisevad sellise Jumala puhul temasse uskujate sõnad, üks luuletaja on kirjutanud luuletuse epitaaf maailmast lahkudes ja ütleb seal, ühesõnaga kujutades ennast pärast surma, nüüd on juba külmem, nüüd on juba külmem, meie ümber on palju tähti. Me triivime suure karu tähestikust põhjapoole. Ja veidi hiljem samas luuletuses ütleb ta, nüüd on väga külm. Arktuuruse tähtkujus on kummalisi tähti. Hääled hõikavad taevas üht tundmata nime. Jumala nimi on jäänud tundmatuks sel juhul. Onks meil millegagi kinnitada seda, et Jeesus Kristus, kellesse me usume, on tõepoolest seesama Jeesus, kes elas Palestiinas siis, kui meie eestlased siin alles esimesi samme põllumajanduses tegime. Juba paar aastasada alates valgustusajast on kestnud protsess, mille jooksul on hääbunud pilt sellisest Jumalast, kes isalikult hoolitseks oma loodu eest. Ja terve viimase sajandi on maailma mõtlemist edasi viivad inimesed rääkinud kosmosest, mis eksisteerib täiesti omaette ja täiesti edukalt, ilma et mingi Jumal teda alal hoiaks või juhiks. Pole siis mingi ime, et ka evangeeliumide ajalugu, ajalooline tõepära on seatud kahtlus alla. Aga mida me siis veel Jeesusest räägime, kui kõik on ebatõenäoline, kõik imeline, kõik imepärane on maailmast välistatud? Sest Jeesuse lugu on ju enne kõike lugu imetabasest, enne olematust, ebatõenäolisest. Me ei saa lahterdada Jeesust kõikide muude reeglite alla. Kindlasti on mitmeid viise, kuidas jõuda järeldusine, et piiblis esitatu on ka suhteliselt lihtsal ja naiivsel lugemisel tõepärane pilt Jeesusest. Üks viis, mida ma tahaksin täna pikemalt kasutada, on järgmine. Nimelt võrrelda Jeesuse ütluse, nii nagu need piiblis on kirjas, teiste tema kaasaegsete ja tema järgijate omadega. Ja kui me leiame Jeesuse ütlustes midagi täiesti ainulaadset, midagi täiesti enneolematut, täiesti kordumatut, siis on see tõenäoliselt ei kultuurimõju, ei teistest allikatest pärit, vaid Jeesuse enda sõnad. Ja siis kõik need muud ütlused, mis on selle ümber ja lähevad kooskõlla nende ütlustega, me võime öelda, needki on Jeesuselt pärit. Aga alati ei ole meil sobivaid vahendid, et veenma kedagi teist nendest uskuma. Nii siis see sama salm. Kui mina kurje vaime ajan välja Jumala sõrmega, siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. See kirjakoht pärineb Luuka evangeeliumist ühest loost, kus Jeesus ajab välja kurjad vaimud ja teda süüdistatakse, et see, et ta kurjad vaimud välja ajab, on Beelzebuli väega. See tähendab saatana, kurjade vaimud ülema väega, et ta selle väega ajab välja need vaimud. Jeesus väitleb nendele süüdistajatele vastu ja ütleb, see on loogiliselt võimatu. Kui nii, et saatan ajab saatana vägesid välja ise, siis oleks varsti sellel riigil lõpp. Ta hävitaks ise enda võimu piirkonda. Kui teemonid aetakse välja, siis saab see juhtuda ainult Jumala ja mitte saatana väega, ütleb Jeesus. Ja siis see fraas Jumala sõrm. Kui mina kurja vaima ajan välja Jumala sõrmega. Ka vanas testamendis Moosese lugudes on koht, kus öeldakse, see on Jumala sõrm. See on siis, kui Mooses ja Aaron teevad Vaarao ees imetegusid, et veenda Vaaraod selles, et Iisraeli rahvas peab Egiptusest välja minema. Osasid imetegusid, mida Aaron ja Mooses teevad, suudavad kohalikud võlurid järgi teha. Aga tuleb hetk, kui tehakse sääskede imetegu, siis kohalikud võlurid ei suuda seda teha ja nad ütlevad, see on Jumala sõrm. Sama kirjakoht Mattuse evangeeliumi järgi ütleb Jumala sõrme asemel Jumala vai. Jeesus väidab siis, et Jumala vain tegutseb tema kaudu. Ja ta väljendab seda, et see tegu, mis ta teeb, toob Jumala riigi maa peale. Ja piibliuurijad on leidnud, et just see sama väide, minu kaudu on Jumala riik jõudnud teie juurde, on midagi enne olematut. Seda ei ole esinenud Jeesuse kaasaegsete ütlustes. Ja samasuguse autoriteediga, samasugusel viisil ei ole seda korranud ka algkogudus. Nii siis vastab Jeesuse õpetus Jumala riigi tulekust meie kriteeriumile. Need sõnad on midagi väga ainulaadset. Neid ei ole keegi teine ütlenud tol ajal. No ja mis siis? Mida ütleb see, annab siia juurde meie usule, ristiusu tõepärasusse? Jeesus esindab selle ütlusega Jumalat ennast, tema riiki ja meelevalda. Ta seab ennast otse kui Jumala positsioonile. Jeesus kuulutab sellega, et tema kaudu on Jumala riik tunginud maailma. Ta väidab, et temal on taevane meelevald. Nii nagu Iisraeli rahva väljaränd Egiptusest sai alguse Moosese imetegudest, mille kohta võlurid ütlesid, see on Jumala sõrm. Nii väljendab Jeesus ise enda isikus uue väljarännu algust. Mina, Jeesus, kuulutan teile Jumala riiki ja viin teid sinna. Kui mina kurja vaime välja ajan Jumala sõrmega, siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. Muidugi ainult sellele kirjakohale toetudes ei saame üles ehitada veel veenvat argumenti. Väite vastu, et Jeesus on vaid üks lugu minevikust, milles puudub ajalooline tõde. Aga evangeeliumides on veel palju teisegi kirjakohti, mis peavad vastu sellele nii-öelda ainulaadsuse kriteeriumile, sellele testile. Ja ma nimetaksin 7 neist. Esiteks, Jeesus absoluutne veendumus oma eksimatus meelevallas, oma autoriteedis. See tuleb esile nii kurjade vaimude väljaajamises, kui tema õpetuses stiilis ja tema keele kasutuses. On hämmastav vaadata, kui palju kordi Jeesus selle asemel, ta ei tsiteeri pühakirja, ta ei kommenteeri pühakirja, vaid ütleb täiesti veendunult ilma igasugustel autoriteetidele toetumata, tõesti, mina ütlen teile. Kasutades just rõhutatud sõna mina. Ja üks Uue Testamendi juurija ütleb, et selle nende sõnade tõesti või aamen kasutamisel pole Jeesuse sarnast juutlikus kirjanduses ega Uues Testamendis. Ja ka kui me loeme mäe jutlust, siis seal on, mis ise enesest on ju juba suur meistriteos, ütleb Jeesus seal 6 korda, te olete kuulnud enne öeldavalt, aga nüüd mina ütlen teile. Sellega seab ta kõrgemale ennast teistest õpetajatest, juhul kui nad ei ole temaga ühte meelt. Nii et esiteks, Jeesus absoluutne veendumus oma eksimatus meelevallas ja autoriteedis on midagi ainulaadset. Teiseks on ainulaadne see, kuidas Jeesus pöördub Jumala poole, kasutades sõna Abba, Isa või pigem Issi. Need, kes on piiblit rohkem uurinud kui mina, ütlevad, et mitte kordagi pole Kristuse eelses Palestiinas, selles juutluses leitud, et juudid oleksid nõndaviisi Jehova poole pöördunud, Abba. See tähendab, et Jeesus ütleb universumi loojale kõik võimsale Issi. Algkogudus tegi seda küll pärast Jeesust, aga tegi seda ilmselt Jeesuse eeskujul. Ja seda viisi avardas Jeesus juutide aru saama Jumalast, rõhutades, et Jumal on nõnda lähedane sõber meile, tema lastele. Kolmandaks on ainulaadne Jeesuse õpetus Jumala riigist, mida me juba ka mainisime. See, et Jumala riiki seob Jeesus tema enda kohalolekuga, Jeesuse kohalolekuga. Neljandaks on väga ainulaadne see, et Jeesus kasutab tähendamissõnu, kui ta õpetab rahvast. Räägitakse, et juutlikus kirjanduses on oma paar tuhat muud tähendamissõna, aga ükski neist ei pärine Jeesuse päevist või varasemast ajast. Vanas testamendis on mõned tähendamissõnad, aga üldiselt Jeesuse tähendamissõnadel puudub igasugune vaste tolaaegses maailmas. Üks kunstnik, Kandinsky, kes on rajanud ühe abstraktse kunstivoolu, räägib sellest, kuidas ta tuli mõttele abstraktset kunsti teha. aastal 1908 oli ta astunud oma stuudiosse ja näinud seal, nagu ta ise ütleb, üht kirjeldamatut, ilusat ja soojalt hõõguvat maali. Kui ta lähemal astus, nägi ta, et tegelikult oli see üks tema enda maal, mis oli kogemata tagurpidi sinna üles pandud. Ja sellest taipas ta otse kui uut reaalsust ja et alati ei pea konkreetsetes sümbolites, konkreetsetes asjades olema väljendatud maal. Ja nii sündis abstraktne kunstivool, mis ütleb, et kunstil on oma loogika, mis ulatub väljapoole tavalisest loogikast. Seegi pilt oli otse kui tähendamissõna, mis avas midagi uut. Mingi sümbol, mis avas midagi uut, mis ei olnud ratsionaalselt järgult ära seletatud tõde, vaid mis avanes mingi pildi kaudu, tähendamissõna kaudu. Kui juudid on pärast Jeesust tähendamissõnu kasutanud, on nad seda teinud pühakirja seletamiseks, aga Jeesus ei kasutanud neid sellel otstarbel. Tema tähendamissõnad sundisid kuulajaid otsustama. Järgmiseks on ainulaadne see, kuidas Jeesus kuulutas, et hea sõnum kuulub ühiskonna ääremaadel olijatele. Need ääremaadel olijad, nende all mõeldi tolla ajal vaeseid, maksukogujaid, patuseid ja prostituute, heidikuid, pimedaid, halvatuid, kurjast vaimust vaevatuid, harimatuid, võhikuid, rõhutuid naisi ja lapsi. Ja see sõnum, et Jumal tahab teha tegemist patustega ja ainult patustega, ning et Jumala armastus ulatub välja nende viimaste ääremaadeni, sellist lähenemist polnud enne kohatud. See oli ainulaadne. Jeesus mitte ainult ei õpetanud seda, vaid ta ise lävis nende ääremaade inimestega. Nii tihti me näeme Uues Testamendis, kuidas ta sööb koos lõunat või õhtusööki koos nendega. Ühes lauas söömine väljendas palju suuremat heatahtlikust inimesele, kui see tänapäeval on. Tollal söödi lõunat koos ainult täpselt samasse ühiskonna klassi kuuluvate inimestega. Tundub, et Jeesus rikkus neid reegleid sageli täiesti sihilikult. Jeesus õpetas tegudega, mitte sõnadega. Ta näitas, et Jumala riik ei järgi seda ühiskondlikku ebavõrdsust, mis maailmas valitseb. Õigupoolest tundubki, et Jeesus tegeles tihedamalt rõhututega ja jutustas eemale tõugatute pidusöökidest, kui sõi lõunat selliste väärikate inimestega nagu variser Siimon. Ka selline teguviis Jeesus juures on midagi ainulaadset. Ja lõpuks ainulaadne on see, et Jeesus samastas ennast kannatava sulasega Vanas Testamendis. Kahtlemata vastab seegi Jeesuse ainulaadsusele, sest juudid ootasid, et kui Messias peaks tulema, siis peaks see olema keegi suur ja võimas, kes tuleb ja seab korda kõik ühiskondlikud suhted, seab õiglus jalule, kehtestab Iisraeli riigi, millel on sõltumatus Roomast. Nad ei oodanud, et Messias oleks kannatav sulane. See, kuidas Jeesus kuulutas Jumala riiki, see, mida ta, kuidas ta Messia õpetust täideviis, Messia ootust täideviis, on eriti omapärane. Ühelt poolt ta täitis profeti kuulutused Messiast. Teiselt poolt, aga ta ei täitnud neid mitte nii viisi, nagu rahvas oleks seda oodanud, vaid ta muutis radikaalselt neid ootusi, mis juutidel oli Messia kohta. Niisiis ta täitis profeti kuulutused viisil, mida rahvas ei teadnud oodata. No jaa, võite te nüüd öelda, nüüd oled sa lugenud üles 7 punkti, millest 5 esimest me enam ei mäleta ja 2 viimast lähevad ka varsti meelest ära. Aga mis on selle kõige iva? Jeesus seisab täiesti oma ette erinevana teistest, on see, mida ma olen tahtnud öelda. Temale võrdset ei ole. Kui me vaatame, nüüd vaataksime ka teisi kiirakohti, mis ümbritsevad neid 7 ja leiame siis, et need kõik teised on ka kooskõlas nende ainulaadsete kirjakohtadega, ainulaadsete seikadega Jeesuse elust, siis me saamegi tervik pildi Jeesusest. Sellisena, nagu ta ise ennast nägi ja nagu ristikogudus on teda läbi sajandite õpetanud. Loomulikult on piiblis ka palju sellist, mis ei ole ainulaadne. Kristus ei saanud ju seista täiesti lahus oma kaasaegsetest kõndida pool meetrit maapinnast kõrgemal ja mitte puutuda seda rüvedat maailma. Üldinimlikes teadmistes see, mida inimesed teavad, on loomisest saadik säilinud midagi ka Jumala puhtusesse täiusest, mida Jeesus pidi ainult kinnitama, mitte uuesti välja ütlema. Niisiis ainulaadset ja varem teada olnud kokku sobitades saame me tervikliku pildi terviklikust isikust, kes teadis, mida tegi ja õpetas. Me saame pildi Jeesusest, Kristusest, maailma lunastajast, Jumala sõrme liigutajast. Ja kui see nii on, siis seab see otsesed nõudmised meile, inimestele, kes elavad pärast Jeesuse elu, tema surma ja üles tõusmist. Üks pastor kirjutas ühes artiklis sellest, kuidas tal oli igatsus lennukit juhtima õppida. Juba lapsepõlvest saati, kui ta seda kirjutas, oli ta, ütleme, 60. Ja ta oli eluaeg mõelnud, et mõelda vaid, kui see oleks põnev. Lennuk sööstab maandumisraja poole, sina hõiskad kabiinis, tõmbad ühte kangi, tõmbad teist kangi ja siis lõpuks see lennuk maandub seal sinu juhtimisel. Eluaeg oli see unistus jäänud aga unistuste nimekirja. Siis aga juba täisealise mehena oli üks sõber talle öelnud, no see ei juhtunud Eestimaal, et mul on üks lennuk, väike lennuk. Ja ma näitan sulle, kuidas seal juhtimine käib. Reaalseid takistusi enam ei olnud. Siis aga tulid esile tegelikud takistused, mis olid siiamaani takistanud lennuki juhtimist õppimast. Ja ta küsis endalt, kas mul on aega, kas mul on piisavalt tehnilist taipu, et kõike seda kadervärki jagada. Mis siis, kui ma ei tule toime? Kui sageli ma pean hakkama siis lendama, kui mul kord see oskus olemas on, mis see kõik mulle maksma läheb? Ja otsustavaks küsimuseks, kui ta seal nandapsi oli, endamisi, oli see, et aga mis siis saab, kui minu lennuõpetaja kord ütleb, nüüd lenda ise seisvalt, ma ootan, kui sa tagasi tuled. Kui sa tagasi tuled. Probleem oli tahtmatuses võtta riski, mitte aga aja või võimaluste puuduses. Inimeste probleem evangeeliumiga ei ole tihti samuti selles, et nad milles nad arvavad, et see on. Probleemiks pole mitte see, et me ei suudaks aksepteerida Jeesust kui ajaloolist isikut, kellest meieni on jõudnud usaldusväärne teave. Meil ei ole tegelikult mingit põhjust arvata, et see oleks legend. Meie probleem, inimeste probleem on selles, et evangeeliumid annavad meile pildi Jeesusest, mis viib meid põlvedele või paneb meid kurvalt ära minema. Teades, et me peaksime uskuma ja Jeesust järgima, et me ei taha seda teha. Probleem ei ole mitte ajaloo kaheldavuses või ajapuuduses usuasjadega tegeleda. Probleem on tahtmatuses võtta endale vastutus, mis kaasneb uskumises Jeesusesse. Vastutuses Jumala ees oma elu kvaliteedi pärast. Seda vastutust ei ole keegi meist suutnud ise kanda. Jumala riik on aga jõudnud ja jõuab alati ikka ja jälle meie juurde, kui Jeesus Kristus ise on Jumala sõrmega puhastanud meie südame. Aamen.